اسلام و ایمان شرطلره اسلام دینه تینچلیک، پاکلیک، حلاللیک، مهر مروود انسانلرنه اکی دنیا سعادتگی یتگزوچه دیندر بو دین انسانلرنه یگانه اله الله تعالیگه اونی فرشتلرگه، کتابلرگه، پیغمبرلرگه، قیامت کنگه یخشلیک هم، یمانلیک هم اونین خاخش بلند بولشگه اولگندن سوین قیت ترلشگه ایشانشگه چقرده Ana shularga qalban ishonganlar musulmon, iymonli bo'ladilar. Musulmon kishiga har kuni 5 mahal namoz o'qish, Ramazon oyida roza tutish, zakot berish, ya'ni boyligini hisobga muayyan miqdorga yetsa, yilda bir marta ma'lum miqdorini haqdorlarga berish, haj qilish, ya'ni moddiy va sog'lig'i jihatidan qurbi yetganda hamda yo'llar bexatar bo'lganida belgilangan oylarda Makka-i Mukarramaga borib, umrida bir marta haj amallarini ado etish farzdir.